Evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan mukaan luvussa 16, jakeesta 1, jakeeseen 9. Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen. Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan. Hän kutsui tämän luokseen ja sanoi, mitä minä sinusta kuulen? Tee tili toimistasi, minun talouttani sinä et enää hoida. Mies mietti, mitä minä nyt teen? Isäntä panee minut pois taloudenhoitajan toimesta. Kaivaa en jaksa, kerjätä en kehtaa. Nytpä tiedän, järjestän niin, että toiset ottavat minut talonsa, kun joudun lähtemään työpaikastani. Hän kutsui isäntänsä velalliset vuoron perään luokseen. Paljonko olet velkaa isännälleni? Hän kysyi ensimmäiseltä. 100 astiaa öljyä, tämä vastasi. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi, istu ja merkitse äkkiä 50. Sitten hän kysyi toiselta, entä sinä, paljonko sinä olet velkaa? Tämä vastasi, 100 tynnyriä vehnää. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi, merkitse 80. Ja Herra kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta. Hän sanoi, tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. Minä sanonkin teille, hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole. Näin kuului pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Paljonko olet velkaa Herralleni? Me joudumme kaikki sanomaan, että kaiken, mitä meillä on. Mutta mielessäni soivat tämän evankeliumitekstin ääressä hebrealaiskirjeen 13. luvun sanat, jotka olemme ehkä oppineet vähän toisessa muodossa. Siellä sanotaan, ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. Muistamme ehkä sen muodossa, ei ole meillä täällä pysyväistä asuinsijaa, vaan tulevaista me etsimme. Päivän psalmi kuvasi meille, että Jumalan laki on yksi hyvä Jumalan lahja. Me tiedämme, että se on kasvattaja Kristukseen. Sitä kasvatusta me tarvitsemme. Siksi Pietari opettaa tässä lain käytöstä epistolassa, sanoi, joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin. Eli Jumalan sanoja. Ja sanomaa ei saa väärentää, jotta Jumala tulisi oikein kirkastetuksi meille ihmisille. Että hän tulisi kirkastetuksi pyhänä ja armahtavaisena. Jeesus ei opeta tässä tekstissä velallisen epärehellisyyteen, mutta kuvaa, miten epärehellinen huoneenhaltija eli täysillä sitä, mitä hän oli. Ehkä siinä on meille mallia elää myöskin koko vartalo kristittyinä, hiivistelemättä. Kaikki päivän tekstit korostavat uskollisuutta Jumalan lahjojen hoitamisessa. Älä jätä elämää oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan, kehotti sananlaskujen sana. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta, sanoi apostoli Pietari. Psalminkirjoittaja sanoi, että hänellä on silmät täynnä kyyneleitä, koska Jumalan lakia ei noudateta. Kun Jeesus lopulta kehottaa käyttämään väärää rikkautta viisaasti, niin että ihmiset ottaisivat meidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole, niin mitä me mahdamme tuosta sanasta miettiä ja mitä mahdamme siitä oppia? Ehkä tässä on Jeesuksella myöskin vähän semmoinen ivallinen huomautus siitä, että oikeasti iäisiin majoihin ei ole vääryydellä pääsyä, eikä ole sellaisia ottajia, jotka sinne kykenisivät ottamaan. iäiseen kadotukseen, onhan sekin iäinen maja. Sinne me voimme kyllä joutua. Mutta ehkä tässä on myös viisaus tai viittaus lehtimajajuhlien jo kuivuneisiin risumajoihin. Ja aivan kuin Jeesus sanoi, että nekö muka olisivat iäisiä majoja, joihin sitten vääryyden mammonalla meidät otettaisiin. Mutta tietynlaisella, ymmärtäkää oikein, vääryydellä, eli lahja vanhurskaudella me pääsemme iäiseen majaan. Selitän tätä vähän. Se ei ole siis, se että me pääsemme taivaaseen, ei johdu meidän omasta hyvyydestämme, vaan yksin Jumalan armosta. Ja siinä mielessä tietyllä tavalla vääryys oikeasti toteutuu. Enhän ole taivasta mitenkään ansainnut, niin kuin et sinäkään. Kadotuksen me olemme ansainneet, sen iäisen majan. Mutta Jumala armosta, yksin Jeesuksen Kristuksen tähden, antaa meille kaikki synnit anteeksi ja ottaa meidät taivaaseen, todelliseen, ikuiseen majaan, jonne Jeesus meni valmistamaan meille sijaan. Siksi sanoin alussa, että tuon hebrealaiskirjan sanan, että ei ole täällä meillä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaa me etsimme. Sitä, jonka Jeesus meni meille valmistamaan. Maallista vääryyden rikkautta ei enää jossakin vaiheessa ole. Se on palanut poroksi, kun myös alkuaineet ovat kuumuudessa sulaneet ja Herra Kristus tulee kuninkaana takaisin. Pietari kirjoittikin päivän epistolassa, että kaiken loppu on lähellä. Sananlaskuissa tämän päivän tekstissä opastetaan, älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien. Älä luulottele olevasi viisas, vaan pelkää Herraa ja karta pahaa. Siinä on sinulle lääke, joka pitää koko ruumiisi terveenä. Emme saa siis kuvitella, että voimme itse viitoittaa tiemme taivaaseen. Että me voimme ottaa mitä haluamme tästä Jumalan sanasta ja hänen opetuksestaan ja sitten jättää sen, mitä emme halua. Hän viitoittaa oikean tien, pelastustien, lain ja evankeliumin kautta. Laki ja evankeliumi ovat myöskin Jumalan hyviä lahjoja. Niitä meidät on asetettu tänne myöskin käyttämään ja hallitsemaan. Jeesuksen opetuslapsilleen puhuma vertaus muistuttaa siitä, että laillisesti hankitustakin omaisuudesta voi tulla väärää mammonaa, jos mielemme kiintyy siihen. Siitä voi tulla epäjumala, ja silloin yllätyksenä voi joutua kuulemaan sanan, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Ajatelkaa, miten turhaa silloin kaikki oli ollutkaan, jos omaisuutta ei ole pantu palvelemaan lähimmäistä, niin että hän ja minä itsekin pääsisimme iäisiin majoihin. Tässä on erittäin kova lainsaarna meille, jotka niin helposti kiinnymme tähän ajalliseen. Mutta tässä on mielestäni myös lähetysnäköala. Jospa Jumala saisi meidät tai meitä entistä enemmän innostettua evankeliumilla panostamaan omista lahjoistamme lähetystyöhön, että mahdollisimman moni pääsisi iäisiin majoihin taivaaseen. Ja nyt kun sanon seuraavan, sanon sen siksi, että toisten virheistä on helpompi tehdä parannusta. Joskus on vain tullut mieleen, että me sanan kirkkonakin olemme kiintyneet ehkä liiaksi esimerkiksi verotusoikeuteen ja julkisoikeudelliseen asemaan niin, että tuhlaamme Herramme omaisuutta. Emme hoida sanan viljelyämme, kuten tulisi, vaan me saatamme jopa myyskennellä Jumalan sanaa itsellemme mielestämme edullisella vaihtokaupalla, kuten epärehellinen taloudenhoitaja, että saisimme ajallista suosiota ja vaikutusvaltaa. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet Jumalan moninaisen armon hyvinä haltioina. Kamala oli tuo tuomio, jonka tuo rikas mies taloudenhoitajalleen antoi. Minun talouttani sinä et enää hoida. Ajatelkaa, että oikeasti rikas, eli Jumala, sanoisi tämän käskyn kirkollemme, herätysliikkeellemme tai jollekin meistä Jumalan moninaisen armon hyvinä haltioina. Minun talouttani sinä et enää hoida. Kyllä me silloin säikähtyneenä joudumme kysymään, Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Vertauksen taloudenhoitaja yritti kieroudella päästä toisten maallisten isäntien palvelukseen tai avun saajaksi. Mutta taivaan taloudenpidossa ei mitään toista isäntää ole. On vain kadotus. Sitä paitsi kahden Herran palveleminen on mahdotonta, sanoo Jeesus pari jaetta myöhemmin tässä Raamatun kirjassa. Hyvä taloudenhoitaja on uskollinen kaikessa Jumalan sanalle. Jeesus puhui tässä valon lapsista ja tämän maailman lapsista. Hän vertasi heitä keskenään ja sanoi, että tämän maailman lapset ovat monesti viisaampia suhteessa toisiinsa. Jeesus tekee siis eron valon lasten välille ja tämän maailman lasten välille. Olemmeko me tai meidän aikamme ehkä tarkoituksellisesti hukkaamassa tämän eron? Silloin me kysymme, että käytetäänkö Jumalan meille antamaa omaisuutta, Jumalan sanaa, lakia ja evankeliumia oikein, vai olemmeko me kelvottomia armotalouden hoitajia? Kirkossa voi olla vain yhdenlaisia veronmaksajia, sanoi muutama vuosi taaksepäin silloinen arkkipiispa, siitä nyt on jo aikaa, kun kirkolliskokouksen täysistunnossa käsittelimme konfirmaatiota edellytyksenä kirkolliselle äänioikeudelle. Minun mielestäni sen olisi voinut säilyttää. Käytetäänhän siinä hengellistä valtaakin esimerkiksi kirkkoherran vaalissa tai kun valitaan seurakunnan luottamuselimiä. Epärehellisen taloudenhoitajan kaltaiset tämän maailman lapset menettelevät Jeesuksen mukaan toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. Huomaa sanat toisiaan kohtaan. Kuinka kierroja me ihmiset olemmekaan, kaikki tyynni. Jumalan sana tämän paljastaa. Pitäisikö meidän siis vetää huppu silmille ja paeta vuorille, niin kuin joskus sanotaan? Ei se mitään auttaisi. Synti on tuotava valoon. Mutta keitä sitten ovat valon lapset? Ne, joille Jumala näinä viimeisinä aikoina on puhunut pojan kautta. Ei enää vain profeettojen kautta, kuten vanhan testamentin aikana, vaan Kristuksen kautta. Tiedämme, että Jeesus itse opetti itseään, että hän on maailman valo, maailman valkeus. Kun meille on kirkastunut evankeliumin valo Kristuksessa, olemme valon lapsia. Ja kaikkia kutsutaan valon lapsiksi omistamaan tuo evankeliumi. Svevilius opetti. Usein tätä käytän ja teillekin se on tuttu. Keitä ovat kristityt ja voimme sanoa, että valon lapset. Oletko kristitty? Olen. Mistä syystä sinua sanotaan kristityksi? Siksi, että minut on kastettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja olen kasteessa pukenut ylleni Kristuksen. Uskon ja tunnustan hänet vapahtajakseni ja pelastajakseni. Ja sitten siinä on tuo lainaus Galattalaiskirje 3:27. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne, eli maailman valon. Olemme siis valossa, valon lapsia. Apostoli Johannes sanoo ensimmäisessä kirjeessään 3:10, tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä paholaisen lapsia. Se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta, ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljeään. Hän siis käyttää tässä vahvempaa ilmaisua kuin Luukas evankeliumikatkelmassa. Hän sanoo valon lapsia Jumalan lapsiksi ja tämän maailman lapsia paholaisen lapsiksi. Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt, niin Jeesus opetti aikanaan. Paavali sanoi, että evankeliumi on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. He siis vaeltavat pimeässä. Valkeudessa vaeltava pesee Jeesuksen Kristuksen, vaeltavaa pesee Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri kuin jatkuva virta. Siksi Lutherin mukaan synnin tunnustus ei saa koskaan laata. Päivän psalmiteksti opetti, sinun liittosi on ihmeellinen. Siksi minä tahdon uskollisesti pysyä siinä. Kyse on siis todella Jumalan liitosta, jonka Jumala yksipuolisesti teki. Eli siitä liitosta, josta Herramme sanoo, tämä on uusi liitto minun veressäni. Se on armoliitto. Se on ihmeellinen, sillä sen kautta meille lahjoitetaan Kristuksessa elämä ja autuus, kaikki taivaan tavarat. Psalmi jatkoi, kun sinun sanasi avautuu, se valaisee, tyhmäkin saa siitä ymmärrystä. Jeesuksen kuvaaman omasta mielestään viisaan taloudenhoitajan kaltainen, kelvoton Jumalan armotalouden hoitaja, voi Jumalan sanan avaamana päästä näkemään oman tilansa. Se valaisee, siis sana, tyhmäkin saa siitä ymmärrystä. Niin, että kääntyy vapahtajan puoleen ja saa synnit anteeksi. Siihen meitä ohjataan. Meidän tärkein tehtävämme on tehdä ystäviä, jotka pääsevät kanssamme iäisiin majoihin taivaassa. Miten siis teemme? Emme mitenkään, mutta tehtäväksemme on annettu julistaa Kristusta, joka on sovittanut kaikkien ihmisten joka ainoan synnin. Muistamme, että evankeliumi on aina ollut halveksittu. Paavalinkin mukaan sitä on pidetty hullutuksena ja herjauksena. Ja kuitenkin Paavali uskollisena Jumalan armotalouden hoitajana sanoi, että hän ei mistään muusta kerskaa kuin Jeesuksesta Kristuksesta ristiin naulittuna. Sitä on oikea armotalouden hoitaja tekee. Silloin Jumalan pyhä henki synnyttää uskon, missä ja milloin tahtoo. Usko tulee kuulemisesta. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Ja sitten katsotaan niitä talouden hoitajia, sanotaan, mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa, jos eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Jumala siis lähettää jatkuvasti hoitajia armotalouteensa ja toivoo, että he olisivat uskollisia hänen sanalleen, koska vain sitä kautta Jumala tulee kirkastetuksi. Tähän mekin voimme käyttää myös maallista omaisuuttamme, joka on kaikki meille Herran lahjaa ja lainaa. Näin väärä mammona on oikeassa käytössä. Muistan vanhan rovastin kerran sanoneen, kun oli yhteistyötä, ymmärtäkää tämä oikein, oli yhteistyötä kunnan ja seurakunnan välillä. niin rovasti sanoi, että pannaan pirun rahat palvelemaan Jumalan valtakuntaa. Muistan myös kotimaakunnassani kuulleeni Keski-Pohjanmaalla jutun mummosta, joka tyhjensi aina lompakkonsa kolehtihaaviin. Sanoi, laitan, että siunaantuisi. Siinä on hyvä näköala. Sellainen ihminen on päässyt tuntemaan oikein Herransa. Levollisessa, lujassa luottamuksessa. Hän pitää omistaan huolen. Jos rakennamme elämämme vain ajallisen mammonan varaan, mitä meille jää, kun sitä ei enää ole? Siihenkin Jeesus viittasi tuossa. Jääkö sama kohtalo kuin rikkaalla miehellä? Jano näissä liekeissä, muistatte, rikkaan miehen ja Lasaruksen. Kauko-Veikko Tamminen sanoi, että meidän tulisi käyttää meille uskottua rahaa työhön, jonka tarkoituksena on johdattaa ihmisiä uskoon. Siihen meidän tulee myös kirkkona käyttää sille uskottuja varoja. Ja ei epäuskoon Jumalan sanan vastaiseen toimintaan. Jeesuksen opetus saa meidät näkemään kaikkein tärkeimmän. Se saa meidät miettimään suhtautumistamme meille uskottuun omaisuuteen, sekä ajalliseen omaisuuteen että hengelliseen omaisuuteen. Joudumme usein sanomaan, Herra, tunnustan edessäsi tämän sanasi valossa, kuinka kiintynyt olen tähän kaikkeen. Ilman sinun apuasi en pääse tästä irti. Tai Herra, joudun tämän sinun sanasi valossa tunnustamaan, kuinka arka olen hoitamaan tätä sinun armotalouttasi. Anna minulle anteeksi. Ole minulle armollinen hyvyydessäsi. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja puhdista minut synnistäni. Mutta samalla saamme kuulla tuon merkillisen sanan. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen puhunut, on puhdistanut teidät. Sanan tarkoitus onkin paljastaa meidän syntimme. Myös sen kaikkein salaisimman, jota vaalimme. Sanan paljastamana me kauhistumme omaa tilaamme ja huudamme Kristusta avuksemme. Jokainen, joka huutaa Herran nimeä, pelastuu. Kuule, lain kauhistama, saat Jeesuksen tähden, hänen nimessään ja sovintoveressään, nytkin uskoa kaikki syntisi anteeksi. Käy Herrasi pöytään kohta ja kerran taivaan iloon. Silloin ne lahjat, jotka meille on annettu, ovat tulleet oikeaan käyttöön.